Што пропуштивте утринава?
Четири работни дена, почетокот на работната недела овде и размислам дека викендите на 30 некоја година стануваат исто како казните кога родителите ни ги дава. Во смисла на тоа нема излегување од дома, нема одење во диско.
А, што очекуваш? Извини да те прашам.
Нема седење до касно.
Тоа е.
И сваќаш дека ти стануваат баш тие казни од родителите некоја животна цел. Како да се одмориш, како да го пребродиш викендот, за да можеш да ја пребродиш па неделата работна која што ти доаѓа. Од една страна некој ќе рече ау, зарем така се поминуваат викендите, а некој друг ќе рече ту, блази си, едноставно се изнаодморила, еве сега ќе може се, затоа толку полна со енергија од сабале, др-др-др, не застанува. Така што да, кога ќе замислам само колку драматично ги прифаќав тие казни понекогаш кога ќе направев, да речам, некој прекршок кој што моите го сметаа за сериозен или не знам, кога сум намалила некоја оценка, сега до вас сега сикам, ма зошто не уживаше, зошто не уживаше во тие викенди, во тие седења дома со семејството. Меѓутоа, веројатно, како поминува годините, како поминува нели целото на па целиот тинејџерски период и периодот на младоста, веќе сваќаш дека други работи ти се во фокусот на приоритетни работи.
Мораш да си го процесираш се она што ти доаѓа со животот, искрено излегување после 25-6 година веќе не е она што е излегување на 18 или 19 години, пред се за тоа што е енергијата која што ти треба за да се регенерираш, потоа е многу поголема од она која што ти треба да се регенерираш на 18 или на 19 години. Така да сите работи во животот си доаѓаат со дадена цел.
Мислиш ли дека е во врска со тоа што немаш, народски кажано, кондиција? Во смисла, кога излегуваш на под 25-та година, некако по-често излегуваш, веројатно, и по-често заглавуваш до доцна во ногта и излегувањето никако не почнува пред 21 часот, туку нели одиш директ во диско, како возрастните, после 22-3, нели, па и на полна ке одиш, тогаш ти излегува, тогаш ти почнува излегувањето, а се враќаш нели во браните утрински часови. И сега како поминува времето, веројатно и работното место налага од тебе дека мора да стануваш порано, да одиш на работно место порано, а и никако не ти одговара, не можеш да го прележиш денот.
Така е,
и сега
така
свикам, дали кондицијата паѓа, кога нели исто како во теретана, одиш и кога ќе...
Баш таа паралела сакам да ја направам со теретаната.
Да, тоа сакам да кажам. И те болат мускулите следното одење, или имаш воспаление на мускули, или тешко се движиш, да речеме, ако затераш редовно, нели, немаш проблем, си ги
така
работиш вежбите како што треба. Се, дали исто тоа е и со излегувањево?
Са, исто е, исто. Потполно
мускулите,
исто.
Ама главата, ти трешти, не знам, ролер костер ти се случува.
Потполно е исто. Потполно исто. Нема никаква разлика. Првиот ден се те боли, вториот ден малку се привикнуваш, третиот ден викаш, а, ова голо вода е, може да се направи. И тргаш напред.
Мислиш дека на овие години можеме тоа да го направиме?
Е, јас тргнав во теретана пред 8 дена. И во петокот малку претерав, ми се чини. Во теков на викендов, мислам дека бев во фаза на распаѓање. Значи, секој ковче ме болеше. Синоќа си легнав рано, утринава станав, не ми е ништо. Денеска пак ќе се згнам како волна нива во теретана и утре повторно ќе биде истото горе доле.
Добро, сакаш да ми кажеш дека всушност се е до кондицијата. Па и ова наше во со излегување. Имаш право, знаеш дека, да речеме, паника ми е секој пат кога ќе дојде мај, нели матури почнуваат и собиранки и така натаму, и првите 2-3 матури некои што си поканат, некако ти е ќе можам ли ја ова темпо да го издржам?
И после тоа ги истераш сите
та. После петата веќе точно знаеш, бре, се припиваш мислам, се фиваш од друштвото на гостите и немаш проблем како ова да си го правил секој ден, така да нема проблем. Добро, има и твоето врска, држи вода, како не, така е.
Тик-так и Зорка на Радио 2, најава за повторно некакво временско претумбирање во однос на топло-ладно, меѓутоа сите можеме да заклучиме едногласно дека време во е нестандардно за месец април.
Апсолутно, јас реков, кој не ги промени алиштата од зимски во летни, овие 2-3 дена има полни раца работа. Но полни раца работа имаш и ти.
Добро.
Што се бофали дека почне да одиш во теретана и знам колку е важно размрдувањето на телото во однос на тоа, нели, заседени сме. Па мојата, твојата работа баш онаква седачка работа, која што не бара од нас некој специфичен напор, освен умствен. Токму затоа би сакала ова утро да ти зададам умствена задача, односно умствен напор со тоа што малку ќе те размрдаме по нидолнике. Да ми задремеш. Недав список на вулкани во Исланд. Не знам дали знаеш дека во Исланд се наоѓаат 130 вулкански планини, од кои 18 избувнале од почетокот на населувањето на Исланд.
Да, многу вулкани има таму.
И оно што мене особено ме фасцинираше беа нивните имиња.
Добро.
Па би сакала да те предизвикам доколку можеш да ни прочиташ дел од нив, бидејќи мене ми изгледаат многу симпатични вака за рано наутро да ги преслушам. Мислам, линкот го имаш.
Вака на прв поглед...
сака да преслуша или сака да провери и да си зададе умствена задача, слободно може да ги најде на Википедија, да речеме.
Вака на прв поглед има впечаток дека оние научници кои што им давале имиња на буквиве бришале крпа на тастатура.
Меѓутоа, после ми текна, да си
потоа ми текна дека 1341 година, кога Брейнин Стейфиосол бил крстен, немало тастатури, па не знам какво е направиле комбинаторикава на букви, меѓутоа, да, ќе се обидам. Виси на 1516 метри Аскија.
Добро, ова е лесно, со тоа почнуваме.
Виси на 2005 метри Барда Брунга. Не,
Бунга.
Бардар Бунга.
Добро.
Виси на 626 метри. Бренистејнсфјол.
Добро.
Бренистејнсфјол.
Одлично ти оди до сега.
279 метри. Елтфел.
Добро.
800 метри. Елдгјау. Mm-hmm. 1760 метри. Есјуфјол.
Браво.
1666 метри. Ејафјадлајкедил.
Замисли да треба да си, да речеме, на вести на 3-4 пати да го повтори.
Еја фјадла је кидл. Еја фладја је кидл.
Не си ја троши енергијата, имам уште неколку.
939 метри. Фремрина Мур.
Оу.
497 метри. Грендалур. Ова значи големиот. Браво. Големиот и малиот.
Аха.
214 метри, Гримснес.
Браво, како одцртани.
1725 метри, Гримсветен.
Ај, ова ти беше лесно.
1491 метар, Хекла.
Mm-hmm.
803 метри, Хенгил.
Добро, е сега отиме на поинтересни.
Е, ја предлагам да ја направим емисијата поинтересна. Ај, ти читај ги сега.
Јас се обидам да ги прочитам и вчера се размрдам, викам, еме ти совршено решение како да го размрдаме и тик така рано.
1682 метра зорке, ајде.
До кај стесовме? Аха.
До Херду Брейд.
Херду Брейд. Добро. Добро. После тоа?
Ти.
Ја да продолжам. Од кај кој ги постава правилата на моја овакво, на моја задачка?
Три само.
Следното, Хофсиекидл на 1782 метри.
И последниот за тебе.
Последниот или следно?
Последниот. Мислам, следниот последен за тебе ќе биде.
А последен за мене? Чекай сега.
Го гледам Иво и не знам дали е вулкан или диносаурус.
Ја не знам што е ова. Хромундартиндур. Добро го прочитав?
Хромундартиндур.
Дартиндур.
Добра си
зато. Замисли ова професионално да треба да го прочиташ накаде, како си ставен пред свршен чин и мораш да го прочиташ разговорно.
Замисли некој во Исланд на радио, сега чита традиционални македонски јадења. Кукурек.
Да, па нешто така ќе му дојде. Да, 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 да. Види, има и такви како што се на пример крафла и лаки кои што не се некој онака ептен страшни за читање, меѓутоа овие предпоследново. Тунгна
колотадингија. Не знам дали ова некоја медицинска процедура или вулкан, кадиш на колотадингија.
Зварно е како процедура. Па имаш вана е килт. Китл. Леле, никако да го
погодам. Тейстарей кю кјарабунга.
Предпоследното те молам, предпоследното мораш.
Тунгна фецли скедл.
Добро, мислев дека ќе поминеме. И има и такво и две пред него. Сакам да ви кажам...
Тинда јадал киндл.
Вау.
Тинтфадјал киндл. Оу, не можам.
Ова буквално како кој ќе му отворам на малиот Word документ и која си куцка. Браво, мама! Име на вулкан на...
Знаеш, гледајќи ги ови имиња на вулкани, па и некои други работи, колку се комплицирани, се си мислам, дали некоја напредна цивилизација баш дала на некоје 5-годишно дете да ги крсти вулканиве?
Па искрено не знам.
Или нашле некој документ и рекле, аха, ова си имиња... Замисли сега ти Мартин да куца нешто у Word, некој... Mm-hmm. И да кажеме, 5000 години од денес, како најда ти кажат, аха, ова бил уставот на Република Македонија.
Оу, имење на реки Данис Македонија.
Знаеш, и рака,
вау,
тоа ми е теоријата.
Официално, предпоставувам дека, бидејќи на неколку места го најдов списокот на вулкани, предпоставувам дека ова се официално.
Да, на интернет се циркулира денеска, мислам.
Не, јас ова сакам да прашам, ако вака комплицирани им се имињата на вулканите, како зборуваат? Колку време му треба на еден просечен возрастен човек да научи да го разговара нивниот јазик?
Мисли, чини многу долго време им треба.
Па и мене, секоја чест за оние кои што знаат повеќе од 2-3 јазици.
Фјор Флункундел, ова е Радио 2. Добро утро.
Еј, на тема трошки од нашиот пријатен живот е стварно затроши овој викенд.
Затроши.
Полека нема да затрошуваш толку многу.
Пан, бев видео... искаран дека не сум...
Ако не се
лажам, дека не постирам,
точно 2 секунди имаше поставено.
Еден
бран само
трошка.
Видиме. Доста беше,
трошка.
Да. Трошка, добро. Полека само, ако сте со липливи ракави, да не се направите лом. Така што да, може слободно да го видите. Како тоа затроши тик-так овој викенд на социјалните мрежи, а на тема социјални мрежи, навистина, јас одамна не сум затрошила, ама тоа ќе го поправиме.
Тоа затоа што Зорка не излегла од дома, ама тоа е друга трема на друг муавец.
Друга приказка е.
Taste Atlas секоја година вади некои така интересни статии за тоа што е вкусно да се проба во различни делови од светот. Оваа година Taste Atlas реши да се посвети на македонската кујна и извади листа на 10 најлошо рангирани јадења од Македонија.
Ја мислев ке кажеш најздебелени од тие што пробувале, добро?
Не, и сега, овие 10 јадења добиле најниска оцена во конкуренција со 100 други македонски специјалитети.
Знам што има, пача.
Не.
Како бре нема па? Ајде да слушнам што има најниска.
Сакаш да почнем од место број 1 или од место број 10?
Од место број 10, ајде.
На разочарување на голем број Скопјани, на место број 10 се наоѓа Симит Погачата.
Што туку како да ми го скрши со чеканче срцето? Како бре Симит Погача на 10-то место?
Так.
Па нема ништо пубаво со леп, со леп.
Е, според гурманите, кои што тестирале македонски јадења...
Јаките гурмани веќе ако не им се допаѓа Симит. Добро.
На место
добро.
Број 9. И морам да ти кажам дека ова малку разочарувачки ми дојде. Од сите работи на оваа листа, разочарувачки ми е дека, односно, три разочарување има. Првото разочарување на место број 9, полнети пиперки.
Чекај, што?
Да, полнети пиперки се на место број 9 на најневкусна македонска храна.
Како може полнети пиперки да не им се вкусни? Што има на нив? Кој тамо бил во жири?
Чекај да видиш друго што се има на листата. На место број 8, според мене очекувано, според охријани, исто како Скопјани што реагира, ѓомлезето. Сега ќе кажеш, како може? Па, Зорке.
Ма што има тава на тие? Добро, ајде.
На место број 7, Милиброд.
Окей,
така, окей.
Окей, ја многу нешто не го сакам баш.
На место број 6, второто изненадување, според мене.
Добра.
На место број 6, за најневкусни јадења во Македонија, според Taste Atlas, сладко од диви смокви. Што вкусно е, не можеш да се туфкаш.
Сега во оваа времено сум во фаза на солено, и така да солените работи повеќе ме погодуваат за благите. Так, ајде заболдржам.
Следните пет работи се солени. На место број 5, кој друг ако не, Ширден.
Окей, сосема се согласувам. Сосема се согласувам. Простете ми вие кои што немате исто размислување како мене, едноставно мене тоа јадење баш и не ми се допаѓа.
На место број 4. Качамак.
Дискутабилно многу. Зависи како е подготвен. Генерално е многу вкусен. Не знам зашто се нашол на оваа листа.
Пак мислам дека зависи од тоа кој го приготвувал. И третото разочарување или изненадување се наоѓа на место број 3.
Ајде, не може да ме разочараш.
Компир манджа. Како може нешто толку вкусно да котира толку високо? На листа на невкусни јадења.
Која правила оваа листа? Дали е сериозен? Како може компир манджа ти е базата на една кујна?
Ба.
Не знаеш ли компир манджа да правиш джабе си се маже?
Не ти е компир манджата базата на една кујна. Базата на една кујна ти е за пршката.
Да, ама ако не знаеш компир манджата, ако не ти е погодена, зашто види компир манджа од кујна до кујна има разлика.
Има.
Затоа би рекла дека е базата на, на сите јадења. Ти може за другите работи да речеме да доставаш нешто друго или фатот да ти е поинаков за солца и така натам. Компир манджа, ако не знаеш од пет основни состојки да ја направиш, мафе работа, како да ти кажам. Добро.
На место ај, број
не
можеш
повеќе да ме разочараш од ова што сум разочарана.
Според најневкусни јадења во Македонија според Taste Atlas, на место број 2 е чомлек.
Јава не знам ни што е.
Ова се некој пак кеда се изнутрици, спремани okay. со кромит. И на место број 1 на разочарување на прилепшени овој пат, најневкусно јадење кое што може да дојде од Македонија, според Taste Atlas, е кукурекот.
Не знам дали сум јадела кукурекот.
Тревца.
А, не сум јадела, добро. Океј. Okay. Значи, тука има, види, секој ќе си најде болна точка во, во оваа листа. Ја мислам дека е тоа така. Се, некој може да обожава ширдани кукурек, ја обожавам и ѓомлезе и сето тоа што е лепсо, лепсо, многу леп и без поента и преварено, на пример, многу се разочарав за полнети пиперки, сериозно многу се разочарав.
Ама ете, пак е прашање за... кој бил во таа во тоа стручно жири кој што го оценува лова, меѓутоа цилкам од овие 10 јадења јас сум многу разочаран.
И све очекував да се најде на таа листа за мили бродот, окей, тука не правам многу мовет, ама за други работи некако не знам, не знам, разочарана сум како така. Ова се работи кои што секој кој што ќе ти дое на гости од странство кај нас, треба да му ги понудиш да ги проба. Едноставно сметам дека не смееш да направиш исклучок да си замина да не проба, да не знае, да не види. Меѓутоа во ред гледаш секој различно со, со своите размислувања.
Денеска има целосно помрачување на сонцето. Се случува еднаш на неколку години, оваа година денеска.
Еј, баш денес?
Да. За жал ќе биде од другата страна на хемисферата, така да ќе биде некаде помеѓу Мексико, Соединетите Американски држави и Канада. Некој во просек околу 185 километри должни ќе може да го видат, а тоа вклучува околу 18 држави во сад. Така да ние од оваа страна ќе треба да чекаме некоја наредна прилика.
А
да
евентуално нешто во живо пренесување и така натаму.
Да, сега ги местат камерите, крановите и ќе го има во живо на сите телевизии.
Добро, чисто. Ќе се најде на интернет каде тоа се дава, тоа најмал проблем е. Меѓутоа ќе бара од вас веројатно малку повеќе пребарување на интернет.
facebook.com/tiktak и Зорка, таму ги очекуваме твоите коментари во врска со 10-те најневкусни јадења од Македонија според Taste Atlas. Изненадување според мене беа симит погачата, компир манджата и полнетите пиперки. И сладкото од диви смокви, се друго заслужено се најде.
Многу имаш ти се.
Па сега имам,
значи... 10, 4 имаш дури.
Не, 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 од 10 имам, па да, 4 разочарувања, друго се заслужено се најде.
Имам разочарување околу полнетите пиперки, се уште не ми е јасно како некој може да не обожава полната пиперка, особено ако е така сочна, црвена, убава, со мевце на низе. Не знам што ми се случи овој период, ама некако пиперки, особено шери доматчиња и некои такви зеленчуци ме држат, мислам дека сита и нели не само сита, него и некој специјален, како да го објаснам, некој специјален глад чувствувам за нив. Вчера и завчера добро беше да не се биде во моја близина со оглед на тоа што конзумирав младо лукче и младо кромечче, ама од друга страна па толку е вкусно, леле, тик-так, многу е вкусно. Се ставив сама во домашен притвор, после тоа викам, отровна сум за луѓе околу себе. Ама, ќе ве предизвикам секој пат кога знаете дека следниот ден немате толку многу оврски да каснете нешто што може би ете, не е баш најмиризливо, ама од друга страна е многу здрава за вас и нели здравието кое што се обидуваме никако да го ткаеме во период кога навистина на многу високо ниво се сите овие настинки, веројатно поради нестандардните и нетипични температури превисоки за овој период од годината. Едноставно, знаеш, порано кога раскажува многу вируси има или многу настинки има, тоа е заради температурата, не ги разбрав по возрастниве, ама сега сваќам дека да, мора да има некој преоден ладен период за да нели се согорат тие настинки и тие чистички во воздухот. Од друга страна, па ние зима не видовме. Сериозно не видовме зима. Од февруари како запука сонце, како...
Е, па сега летно време е да се подрастури малку.
Е, немој се ајти. не може ти све. Луѓе си направиле планови за, за летово, дај да не им ги расипуваме со времево. Мислиш некој од гора така да го размислува? Не може ти све, оплатија многу за викенд.
Чисто се сомневам. Време е за појадок. Ова е Радио 2. Добро утро.
Добро утро.
Од време на време читаме интересни книги кои што би сакале да ги споделиме со тебе. Последново нешто кое што јас го купив како подарок за Зорка, а мислам дека ќе биде од огромна корист и мајки што предвид
купи,
дека
што
е
купи?
Во трето, односно во не си во трето доба, не си во трето доба,
во друго стање.
Во друго стање си, да. Mm-hmm. Книгата е напишена Зорке од еден американски автор, кој што воедно има и своје ток шоу. Се работи за доктор Лора Шлезингер, народски во Америка попозната како доктор Лора. Која што...
А таа е жена?
Таа е жена,
Лора?
Да. Лора,
аха,
да. Лора, да, која што има своје ток шоу и која што работи на решавање на проблеми помеѓу луѓето, нели како еден тип на медиатор. Книгава која што, само што ти ја порачав и би требало да стаса во моје владение во следниве 24 часа благодарение на Амазон, а тебе ќе ти испорачам при првата наша средба, се вика Правилна нега и исхрана на сопругот.
Како извиниш, еднаш како се вика книгата?
Правилна нега и исхрана за сопругот.
Аха, добро.
И мислам дека тебе ќе ти биде од огромна корист од како ќе се породиш, малку да обрнеш внимание на сопругот, нели да не се чувствува запоставен.
Бибело така, да... кај свекрвата и...
Да, а ти ќе земеш, значи, да ја читаш оваа книга и да видиш како правилно да се грижиш и да го храниш сопругот.
Ау, јас едва чекам да имам во раце книгата и да можам да споделам рецензија на тоа што и како пишува таму. Нетрпеливо чекам да видам кои се клучните точки каде што грешам. Сигурно Лора ќе ми каже каде се грешам.
Види, дел од ревјуава кои што ги читам се феноменални.
Сериозно?
Да, вели, жената не е во центарот на универзумот. Да, тој ти е сопруг, не чергиче за бришење нозе. Друга вели, снаата ми ја препорача книгата, а јас ја препорачувам книгава на сите жени. Доктор Лора ви нуди straight to the point идеи како да се справите и да го удоволите сопругот. Друга жена вели, оваа книга ми ги отвори очите во врска со моите лоши навики и лошо однесување кон мојот многу лојален, убав и почитуван сопруг. Оваа книга не е за оние со осетлив стомак, затоа што вели удира во суштината на проблемите и може да се најдете навредени. И така натаму, и така натаму. Значи, со овакви добри ревјуа...
Предобри, веќе.
Што предобри па сега? Значи, ти ќе ја прочиташ.
Трепни два пати, ако некој те тера да го напишеш тоа. Не знам. Добро, ај ќе видиме. Јас во моментов ја довршувам книгата на принцот Хари, која што се вика Резерва, и топло ви ја препорачувам за вас кои што сте љубители на подолгите книги, да речеме. И една од работите, се уште не сум стасала до делот кај што се запознава со неговата сегашна супруга, со Меган, меѓутоа една од работите која што ја научив од книгата, а верувам дека ја знаат и сите оние кои што се занимаваат со јавниот свет, дека ти ставили дамка црна некој новинар или дадеш ли некој интервју кое што е испревртено и објавено, не знам, ни еден детергент на светот не те пере. А од друга страна па многу ме интересира што па со сигурност доктор Лора толку им ги има отворено очите. Ја искрено да бидам, книга која што волку сум ја чекала како ја испуфали, не знам дали.
Значи, еве уште едно ревју најдов кое што малтена ја сумира книгата, вели одлична книга и можам да видам зошто толку многу жени фрлаат со дрвја и камења по оваа книга. Се што е напишано е апсолутно точно. Советот да се стави шминка и да се подготви вечера пред сопругот да дојде дома од работа, погодете што функционира. Грижете се за вашиот сопруг, храна, секс и чистење на куќата и бидете симпатична и тој ќе направи се за вас.
Добро. Не знам што ќе кажам после. Ми мислам, не знам дали ја чувствуваш таа енергија во мојот глас.
Да, да, да.
Однака некоја си лора да ми каже што ја грешам или не грешам. Ама јас себе искрено ви витувам. Првиот момент, кога книгата ќе ми падне во раце, јас имам задача не само да ја читам и да ја разберам или да ја применам, бидејќи тик-так смета дека мора да ја применам. Не знам што сте се договориле со сопругот мој во меѓувреме. Јас би сакала да ви известам дека ќе подвлекувам одредени пасоси кои што па потоа ќе ги презентираме со сите вас, па да видиме еве каде сите групно грешиме. Ајде, маживе гледате, им треба посебна нега и исхрана. Ај за негава во ред, ама за исхранава дека исхрана посебна имаат. Океј, ајде да видиме да даеме шанса на сево животот пред нели да затвориме врата.
Јас мислам дека ти ќе бидеш она која што ќе избоди македонска.
Ја мислам ќе ја фрлиш. Не, паже, грешка си, ќе ја дадам шанса на книгата. Баш ме интересира што е она каде грешиме и ќе си направиме компарација здрави, живи, нели весели понатаму кога ќе стаса. Јас ќе подвликувам и заедно ќе анализираме и ќе сублимираме што е она кое што во книгата го пишува, а ние како жени од Балканот го грешиме. Ај баш.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.